Leyer Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 15. fevrali, hepdiyanın çarşenbe günü. Havarlar günlülü gipleşimi de başlayaz. Programamızın esası bölüğüne geçmeden odol, günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilense de min Səhra tanıştırayan. Aqtam Milli Xopsuzluq Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vezipesinden çekilendiğini ilan etdi. Bu vaqa Flynn'in Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen olan qatnaşıqları varada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yalnız uğruqduran varada maglumatlar peyda olan mahalına qabat elli. 13. fevral gecesi Flynn'in öz vezipesinden çekilmeli Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçılar toporuna ir adatı olmadıq silkeleniş oldu. Flynn Trump'ın geçen yılki prezidentlik kampanyasının devamında onun vepalı qollovçusudur. Yönü Flynn'in Rusya bilen qatnaşıqları Trump'ın yukarı dereceli beylik maslahatçılarının arasında aladalanmaların döremeğine sebep oldu. Flynn'in öz vezipesinden çekilmeğine Rusya'nın kanun çıkarcıları qısanmış reaksiya bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskva bilen aradaki juda dartkınlı qatnaşıqları becermek uğrunda ediyen islenlik tağallasını qoşatmak uğrundaki kampanyanın pidası hükmünde häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýaga garşy göreşde jemgyýetçilik gollawy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket indi 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklif edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýär, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollaw artdyrmak ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13-nji fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasyndaky hökümet idaralarynyň öňünde ýygnandy. Aşabatda dolların qara bazardaky narhy ýene ýokarlandy. Mundan 5 gün ozal qara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 6 manat 80 tengeden satyn alyp, 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp, ortaça 7 manat 30 tengeden satýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dolların qara bazardaky narhy geçen ýylyň ahirinden bäri belli bir derejede öz narhyny saklap geldi. Emma geçen hepdäniň ortasyna dolların qara bazarda bahasy ýene birden ýokurlandy. Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokurlanmagyny ýylatda dollara bolan isleň artmagy bilen düşünýär. Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp galyan mahalı Türkmen häkimiýetleri ve meýje serişdeleri doların gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy barada maglumat ýa-da düşünýäş bermeýärleri. Türkmenistan'ın banklarında 2016 ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň nakt satuwy doly ýatyryldy. Kırgızistan'ın polisiyası qadağın edilen İslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tutsuq etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren maglumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmakta guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tutsuq edildiler. Ministerliğin maglumatına göre, polisiya şüphelilerin kavirlerinin öyünde ekstremist mazmunlu bolmağı mümkin kitapları ve video materialları tapdı. Kırgız hakimiyetleri bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de onları Suriye'de ve Irak'ta sövüşmeye hakkını tutmak için Al-Kaide ve İslam devleti toparlarının sövüşçüleri tarafından edilen tağallalarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziya'nın önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da qadağın edilen Hizbut Tahrir toparı ödünün parahatçılıklı kurulmadığına ediyar. Moskwanyň sowdy Russiýanyň durnuksyz demirady Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harwy sowdy Aslan Baysultanow, Mohmat Mejidow we Elmar Aşaýew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişlikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm